Politické projevy z první poloviny roku 1940, Emil Hácha v protektorátu Čechy a Morava a Edvard Beneš z Velké Británie, unikátní rozhlasová montáž z návštěvy prvního československého tábora v Anglii nebo ukázka z tehdejší premiéry divadelní inscenace Manon Lescaut.
Nejen tyto zvukové ukázky má z ledna až července 1940 Český rozhlas ve svém archivu. Prostřednictvím těchto reportáží se s vámi o 80 let zpět vrátí Radim Štícha
a František Šedivý.
Archiv Plus.
Nové Německo pod vedením Adolfa Hitlera zalamcovalo se starou kapitalistickou rachotinou na západě. Jako Německo se ukázalo silnější, než celý svět předpokládal. Tak se ukázaly země západních penězoměnců slabší, než jak o sobě tvrdí. Bilance 9měsíční války je tato. 4 národové poražení a velikou ztrátou krve zesláblí, svým strhaným zrakem pátrají po škůdci, který je hnal proti německému meči. Jsou to Poláci, Norové, Holanďané a Belgičané. Pátý národ ještě odolává a ustupuje. To jsou Francouzi. Není daleka doba, kdy také britský národ se zeptá, kdo vlastně vyvolal tento soudný den.
Protektorátní ministr Emanuel Moravec se ve své vojensko-politické úvaze věnuje vojenským úspěchům německé armády na západní frontě. Co ale všechno této situaci předcházelo?
V září 1938 Československo přišlo, po Mnichovské dohodě, o své pohraničí. Ze země odjíždí prezident Edvard Beneš, který nachází útočiště ve Velké Británii. O půl roku později, v březnu 1939, vyhlásí samostatnost Slovensko a zbytek republiky je obsazen německou armádou. Státním prezidentem nově vzniklého protektorátu Čechy a Morava se stává bývalý předseda nejvyššího správního soudu Emil Hácha.
Obrat české politiky, ke kterému došlo 15. března roku 39. má v zásadě dvojí stranu. Jedna, zajisté hlavní, je změna našeho státoprávního postavení. Ta vyplývá z přírodního zákona, že malý národ může svou existenci zachovat jedině tím, svěří-li se ochraně národa velikého, níž sdílí společný prostor. Již válečná doba ukázala, jakým štěstím je pro nás, že jsme v pravou chvíli vložili své osudy do rukou geniálního vůdce německého národa, Adolfa Hitlera.
Začátkem července 1940 vzniká v Londýně takzvané prozatímní československé státní zřízení. Práci státní rady jako poradního sboru tohoto zřízení zahájil následujícím projevem Edvard Beneš.
My jsme především nikdy nepřijali a nikdy neuznali dohody Mnichovské. Všecko to, co je s dohodou tou spojeno, stalo se porušením do té doby existujících a nás se týkajících smluv mezinárodních a všech našich ústavních a jiných zákonů vnitřních. Nic z toho, co se stalo před a po Mnichově, nebylo z naší strany učiněno ani dobrovolně, ani podle platných vnitřních a mezinárodních právních norem a předpisů. Náš parlament nikdy nic z toho, co se stalo, ani neschválil, ani neratifikoval. Naše zákonná vláda také nedala nikdy souhlasu k provádění obsazení našeho území. Dohoda Mnichovská nám byla nadiktována 4 velmocemi, přičemž nebylo respektováno ani to, co jako podklad k jednání, soud k tomu porušení mezinárodních smluv donucena, vláda naše přijala, abychom zachránili dočasně mír Evropy. Ostatně dohoda Mnichovská také nebyla ani provedena, ani dodržena podpisujícími partnery. Proto nás nikdy nevázala a proto nás neváže ani dnes. Netajil jsem toho nikdy žádné vládě z kteréhokoliv tábora. Dnes je to známo všeobecně.
Československá armáda byla po březnu 1939 rozpuštěna. Vojáci odcházeli do zahraničí a vznikala nová, takzvaná třetí československá armáda. Z návštěvy prvního československého tábora v Anglii se dochovala unikátní nahrávka.
Jsme na velitelství prvního československého vojenského tábora v Anglii. Mužstvo právě nastupuje před budovou. Před námi stojí hoši ze všech koutů naší vlasti. Ale nejsou tu jen Čechoslováci. Najdete tu i říšské Němce, kteří se dobrovolně přihlásili pod naše prapory a brzy sem dorazí krajané ze zámoří, aby společně s námi bojovali o svobodu staré vlasti. Jeden první Čechoameričan dobrovolník je tu, již v táboře mezi nimi. Přichází velitel.
Nazdar.
Nazdar, nadporučíku. Vidím, že mužstvo na vás čeká a nechci vás dlouho zdržovat, ale mohl byste mě říci několik slov o naší nové armádě?
Vládne zde tradiční duch československého lidu a jeho demokratické armády. Je to samozřejmá vojenská kázeň, stužená duchem přátelského kamarádství. Všichni jsme si vědomi toho, že jsme vojáky Republiky Masarykovy. Jako hosté a nyní již také spojenci, denně vstyčujeme vlajky Československa a Velké Británie.
Tábory této třetí československé armády navštěvoval i prezident Edvard Beneš a svými projevy vojáky povzbuzoval.
Proč bojujeme? Nacis většina z vás asi neuvědomuje, že jsme vlastně v začátcích a že to hlavní teprve přijde. Válka skutečná pro nás začala Mnichovem a už tehdy bylo mi jasno, že nejde jen o náš spor s nacistickým Německem, nýbrž, že to je úvod k ohromnému boji nejdříve mezi hlavními evropskými velmocemi, pak, že dojde k ohromnému konfliktu mezi západoevropskými demokraciemi Francií, Anglií na jedné a nacismem a fašismem na straně druhé, že to bude veliký ideologický boj o svobodu evropského člověka. Naše vojsko musí to chápat a dle toho rozumět našemu postupu, i když v podrobnostech nemůže o všech věcech být vždycky přesně informováno. Chtěl bych jen, abyste v tuto naši politiku, tento náš postup měli důvěru a podle toho též sami jednali. Celá kontinentální Evropa proto projde tudíž dalšími velikými změnami. Nic není tam definitivního, všecko ještě znovu a znovu bude revidováno. Hitler bude smeten, společná naše vlast bude znovu svobodná a vy se vrátíte dříve či později do svých domovů.
Už zmíněná reportáž z vojenského tábora zahrnuje teoretický výcvik, návštěvu ubytoven, kuchyně, zápasu ve stolním tenise nebo například ukázku z divadelního představení vojáků Ktož jsou boží bojovníci. Reportér se zaměřil i na tělesnou průpravu vojáků.
Teoretický výcvik ovšem nestačí. Život v poli je tvrdý a vyžaduje důkladnou tělesnou průpravu. Zde na hřišti hoši denně cvičí ranní půl hodinku, pěstují po ní tělocvik a hry. Právě tu skupina přetahuje lano.
Raz, dva, tři, teď! Hej, ruk! Hej, ruk! Hej, ruk! Hej, ruk! Hej, ruk! Hej, ruk!
A jiná skupina cvičí prostocviky.
Výskokem stojí rozkročí, teď! Cvičte za mnou. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz a dost!
Mohli byste nám něco zaspívat?
Ovšem, pojďte mládenci, zaspíváme si.
Tancuj, tancuj, vykrucaj, vykrucaj, len mi věcku, nezrucaj, nezrucaj, dobrá věcka, na zimu, nemá každý perinu, perinu, la, 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 la.
Ve stejné době už probíhaly v protektorátu Čechy a Morava rozsáhlé represe proti obyvatelstvu. V archivu najdeme i rozhovor s Josefem Fitznerem, tehdejším náměstkem pražského primátora, který vysvětluje důvody přejmenování pražských ulic.
Gleich mit der Aufrichtung des Protektorats im Frühjahr 1939 war es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir aus den bestehenden Fragen nach
Přejmenovávání ulic bylo jedním z dalších projevů germanizace našeho území. Němčina se zaváděla na úřadech a podniky nebo instituce měly dvojazyčná jména. Z ulic a náměstí mizely ideologicky i politicky nevhodné názvy. Například pražské náměstí Míru se stalo Říšským náměstím a nedaleká francouzská třída nesla název Bismarckova.
Zvukově byly zaznamenány různé německé akce. 16. března 1940 i slavnost sudetských Němců na tehdejším náměstí Adolfa Hitlera v Jihlavě.
Kamaráden und Kameradinnen, wir haben nun als Bürger dieses Reiches.
Slavnosti se zúčastnily jednotky SS, SA a pronášeny byly fanatické projevy o poslání sudetských Němců v německém jazykovém ostrovu v Jihlavě. Promlouvali říšský ministr Arthur Seyss Inquart nebo státní sekretář Karl Hermann Frank.
Parlament i politické strany v protektorátu zanikly a nahradit je mělo Národní souručenství jako jediné povolené politické hnutí. V archivu Českého rozhlasu jsme našli i ukázku ze slavnostní schůze Výboru Národního souručenství, svolané u příležitosti jejího prvního výročí. Uvítací projev v pražském Rudolfínu měl prezident Emil Hácha.
Vnějším výrazem politického sjednocení národa stalo se Národní souručenství. Skvělý výsledek náboru příslušníků Národního souručenství, o něž vy sami získali jste si zásluhu největší, je možno považovat za důkaz, že myšlenka politického sjednocení byla velikou většinou národa dobře chápána. Národní souručenství stalo se pojítkem mezi národem a vládou a stále rozvinované a postupující prohlubování vzájemných vztahů dokazuje nejen, že jednotná politická organizace národní je schopna života, ale dokazuje také, že národní souručenství je pro náš národ životní potřeb. To je výzva k vytvoření jednotné organizace politické pod mým vedením jako státního prezidenta byla zároveň výzvou k dobrovolné likvidaci dosavadní politické roztříštěnosti. Všeobecné uposlechnutí této výzvy je mi znamením, že všechny dřívější politické zápasy mají být zapomenuty a smazány. A že národní sjednocenost má být jediným východiskem pro budoucí náš vývoj.
Národní souručenství vzniklo už v březnu 1939. Název vymyslel Jiří Havelka, tehdejší šéf kanceláře prezidenta Háchy a jeho poradce. Výbor Národního souručenství měl 50 členů, kteří pocházeli z různých vrstev české společnosti. Členové byli vybíráni ze zaniklých politických stran a nechyběli ani nacionalisté z hnutí Vlajka. Ženy zpočátku do Národního souručenství vstupovat nemohly. Povoleno jim to bylo na jaře 1940.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Na jaře o rok dříve se stal předsedou protektorátní vlády Alois Eliáš. Po obsazení českých zemí se zapojil do podzemní vojenské organizace Obrana národa a byl v kontaktu i se zahraničním odbojem, který vedl Edvard Beneš. Následující projev Aloise Eliáše se týká významu žní v prvním roce války.
V těchto dnech opětně nastala doba žní, jejich význam je tím význačnější, že jsou to prvé žně válečné. Oceňuji vytrvalou práci našich zemědělců, kteří přes nepřízeň přírody u vědomí národní odpovědnosti obdělali sebemenší část půdy a úspěšně svádějí pro celý národ důležitou bitvu o zrno, prokazují se, že náš národ je si plně vědom úkolů pracujícího zázemí ve spolupráci se statečně bojující armádou říše. Tato skutečnost spolu s pracovním vypětím všech vrstev našeho národa není zajisté bez významu, neboť touto prací aktivně jsme se přiřadili svou účastí na velikém zápase, který za nové a spravedlivější uspořádání Evropy vede říše a její vůd.
V dochovaných nahrávkách se nenacházíme vždy jen v protektorátu nebo Velké Británii. V roce 1940 už rok existoval i slovenský stát. Poslechnout si tak můžeme ministra Gejzu Medřického, který zahajuje výstavu cestovního ruchu a vysvětluje, proč se v době války realizuje.
Otváráme spolu s Reichsbahnzentrale für den deutschen Fremdenverkehr výstavu cestovného ruchu. Akokoľvek by sa to zdalo na prvý pohľad podivným, predsa je i v tejto výstave iba logika a dôkaz dvoch skutočností. Jedna z týchto skutočností je tá, že i počas najväčšieho vypätia síl slovenského a nemeckého národa o víťazné vedenie vojny budujeme doma čo najusilovnejšie predpoklady hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho napredovania mierového. A druhá skutočnosť, že i na poli organizácie cestovného ruchu našli sme Slováci ten najsrdečnejší a najkrajší pomer a spôsob spolupráce s nemeckým národom. Boh obdaril nás vlastou, ktorá oplýva krásami a pôvabnosťou najrozmanitejšou. Ale cestovný ruch, to sú nie len krásne vrchy, divoké bralá, nekonečná reťaz hôr, sila liečivých prameňov, blankitne belasá farba morských ôk, bystré potvôčky, napínavosť polovníckých a rybárskych zážitkov. Cestovný ruch, to sú čisté hotely, úhľadné hostince, dobrá doprava, vybudované cesty, vzorná obsluha, dobre vedené chaty a v tej celej sieti ako vrchol človek.
Zatímco na Slovensku zahajovali výstavu cestovního ruchu, v pražském divadle Emila Františka Buriana měla premiéru divadelní hra Vítězslava Nezvala Manon Lescaut. V prvním uvedení si Manon zahrála Marie Burešová a rytíře de Grie Vladimír Šmeral.
Jste nemocná, Manon?
Což vy se o mě staráte ještě i teď? Jak to přijde? Nesmíte mě doprovázet, můj drahý. Vaše štěstí je jinde a já vám ho nemohu dát.
Což míš nenáleží vaše srdce? Žít v Evropě nebo v Americe na tom nezáleží. S vámi budu šťasten všude, má milenko. Dva lidé, když se mají rádi, když milují se, jsou si vším, otcem i matkou, dítětem, jež hladí. Pojď ke mně, ať se potěší.
Vraťme se ale z protektorátu zpět do Londýna. Během války fungovalo v rámci BBC i odborářské vysílání. Poselství britských odborářů československému lidu.
Vysílalo se v neděli v 7 hodin ráno a zahrnovalo aktuální situaci československých vojsk nebo informace o boji britských odborářů s nacisty.
V následující ukázce redaktor nejprve tlumočí poselství tajemníka britské odborové ústředny Sira Waltera Citrina.
Náš národ pracuje ve dne v noci. A to nejen proto, aby zpevnil obranu vlastní země, nýbrž i proto, aby vytvořil a vyzbrojil ony bojovné síly, jež v příhodný čas zasadí nepříteli poslední rány a osvobodí dělnictvo celé Evropy od tyranie, která je dnes zotročuje. Heslem dne proto je vydržte. Mocné síly se šikují, aby se postavili proti náporu nacisticko-fašistických vojsk. Střežte své organizace a rozšiřujte je všemi možnými prostředky abyste byli připraveni uhodit, až dostanete znamení. Svoboda dělnického hnutí bude obnovena, když mocnými údery britských sil a za účinné pomoci všech nacismem potlačených národů bude zničen a navždy povalen onen hnusný režim násilí a barbarství, který se stal hanbou všeho lidství. Končíme dnešní odborářské vysílání a těšíme se na shledanou u přijímačů příští neděli ráno o 7. hodině německého letního času. Nazdar.
Československým vojenským oddílům v Anglii, které se postupně utvářely, vyjadřovali podporu i krajané ze zahraničí. Mimo jiné jim posílali prapory a standardy. V dochované nahrávce se vedle poděkování krajanům z USA mluví i o ukořistění německého děla.
Drazí krajané, dárci Sokolové, prapory a standardy vojenských útvarů jsou historickou tradicí všech armád, věnovány určitou skupinou dárců, ať krajem, městem nebo určitým sdružením, představují pouto mezi těmi, kdož pod praporem budou bojovat, a mezi těmi, kteří doma v práci budou v myslích u svého pluku, ve kterém jsou vojáci z jejich středu. Jsou symbolem jednoty obou částí, symbolem jedné myšlenky, jednoho přání, zvítězit.
Českoslovenští dělostřelci u Denkerk ukořistili Němci opuštěné dělo. Příslušník dělostřeleckého pluku vypráví, co s tímto dělem naši dělostřelci udělali.
Němcům to nevyšlo. Nakonec to přece do nich bude střílet, i přes ten Mnichov. To je, panečku, kanon, prohlašoval dělmistr, starý jabůrek z republiky, skupince temži křtěných kanonýrů, a pyšně poklepával osmičce po klínovém závěru.
Pro vojáky 3. československé armády byl i v Anglii důležitý jejich regionální původ. Dokládá to záznam, na kterém ze studia anglického rozhlasu v lednu 1940 zdraví Ostravané a Slezané všechny své rodiny a přátele.
Halo, halo, zde Ostrava!
Ano, zde Ostrava, zde Opava, zde Těšín, Místek, Staré Hamry, zde všichni Slezané a Ostraváci, kteří odešli z domovů do ciziny, aby se postavili pod prapory československého vojska s prezidentem Benešem v čele. Zde jsme skromně a nábožně kolem mikrofonu anglického rozhlasu, abychom svému kraji, svým ženám, svým dětem, svým rodičům, přátelům, svým děvuchám, všemu a všem řekli své vánoční a novoroční pozdrav.
Tuž co? Zaspívejme se kusek jakési té koledy, aby se nám ty dveři naozaj odevřely.
Jsem pospěšte, Ostraváci, je tu velká novina. Jsem pospěšte, Ostraváci, je tu velká novina. Synci, vaši vojáci volají z Londýna. Slešti, synci, vaši vojáci volají z Londýna.
A se zpěvem československých vojáků se s vámi loučíme. Ukázkami z archivu Českého rozhlasu z první poloviny roku 1940 vás provedli František Šedivý
a Radim Štícha.